«Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Два тыдні таму ў нашай праграме рэдактар газеты «Свабода» Ігар Герменчук адказваў на пытанне, з кім і чым ён звязвае спадзевы на будучыню беларускай ідэі. Натуральна, з газетай, з яе папулярнасцю і нераскрытымі магчымасцямі. Неўзабаве пасля гэтага, 24 лістапада, гаспадарчы суд РБ спыніў выхад «Свабоды». У новых сваіх інтэрв'ю рэдактар паабяцаў наладзіць выданне іншай газеты, а калі закрыюць і яе, выходзіць нелегальна. Нагадаю, што «Свабода» і пачыналася вясною 90-го году як нелегальнае выданне. Гэта была не столькі нават газета, колькі сумесь палітычнага бюлетэню з літаратурным альманахам. Тады праз паўгода «Свабоду» легалізавалі, а яшчэ праз паўгода, калі ініцыятары ўзяліся за адраджэнне іншай газеты «Нашай Нівы», «Свабоду» ачоліў Ігар Герменчук, тады дэпутат Верховнага Савету. Ён сабраў калектыў, наладзіў прадпрыемства, узяў курс на стварэнне прафесійнага сродку масавай інфармацыі, аднаго з лідараў прэсавага рынку краіны. Чым урэшце «Свабода» і стала. І вось улады змушаюць папулярнае і ўжо без 5 хвілін штодзённае выданне вяртацца ў падпольны статус у перыяд да незалежнасці Беларусі і да Герменчука. Але ці магчыма гэта? Ці сапраўды з закрыццём «Свабоды» мы можам гаварыць пра вяртанне ў 90-ы год? А калі не, то куды? Адказ я паспрабую даць крыху пазней. Спачатку мы паслухаем, што пра закрыццё «Свабоды» думаюць яе першыя і сталыя аўтары. Напрыканцы праграмы я раскажу пра іншы ўнікальны праект, які, напэўна, можна разглядаць і як адказ на рэпрэсіўныя санкцыі супраць «Свабоды». Першы год газеты «Свабода», той, калі яна яшчэ не ператварылася ў прадпрыемства, а была суцэльнай імправізацыяй некалькіх энтузіястаў, можна напісаць цэлую кнігу. І пра тое, як ганялі штотыдзень на латвійска-эстонскую мяжу на запарожцы Паўла Жука, каб аддрукаваць тыраж, які вяртаўся адтуль ужо грузавіком. І пра тое, як нас лічылі канкурэнтамі навінаў БНФ, якія ўрэшце ціха закончылі сваё існаванне без шумнага працэсу закрыцця і скандалу. І пра тое, як на менскіх мітынгах і вакзалах прадаваліся дзясяткі тысяч газет. Час быў зусім іншы. Натхнення тады было болей, вочы гарэлі ярчэй, рызыкаваць хацелася і, бадай, дазвалялася. Кампартійная ўлада была разгубленая і ўжо не выклікала таго страху, як у ранейшыя часы. Альбо, дадам, як цяпер. Тады памірала дыктатура, а перыяд станаўлення перажывалі мы. Мы ведалі, што будучыня за намі. Сярод іншых у «Свабодзе» друкавалі свае тэксты гісторык Олег Дзярновіч і пісьменнікі Уладзімір Арлоў і Адам Глёбус. Сергей Шупа затэлефанаваў ім з Прагі і запытаўся, што, на іх думку, азначае закрыццё «Свабоды» для беларускага культурнага кантэксту. Олег Дзярновіч.
Закрыццё газеты «Свабода» некім дзіўным чынам абвастрыла маё адчуванне разбурэння сям'і. Рэч у тым, што панеделак, увечары я быў у гасцях, насупраць мяне сядзеў адзін з беларускіх філолагаў-латыністаў, і ён прамовіў дзіўную рэч, што ён чакаў, нарэшце, ён настолькі ненавідзеў газету «Свабоду», што чакаў, калі гэта здарыцца. І я зразумеў адну вельмі важную рэч. Аказваецца, вот это першае уяўленне пра весь беларускі рух, пра всю беларускую нацыю, пра все культурныя пыні, якія існуюць у ёй, гэта як цэльнае уяўленне, гэта архаічнае уяўленне, што мы да самага апошняга часу подходили с однольковыми потребованиями, с однольковыми ожиданиями до усіх. И вот оказывается уже махчима сирот белорусского кола, что стоит люди, которые не любят за эту свободу, такую этими днями зачиняют. Я, бачите, кажу не про само закрытие, а про почути. Я в этом самом разумею, что на самой справе наша белорусская цивилизация дробила на самой справе, оказывается, некие кроки наперед, отмовляющиеся нарешті от этой архаичной концепции, архаичной уявления семьи для усіх. Мы розные.
Владимир Орлов.
Правдивая история Беларуси, вертая нашу Украину в европейский контекст. Тому история является ворогом режиму. Тому переписываются подручники, забороняются книги, знову розпочинаються раскопки в Куропатах. Цалком закономерно, что в таких воронках газета «Свобода» почала надавать больше уваги историчной тематике. З'явилась отповедная рубрика, была надрукована целая спыненная цензурой книга «10 веков белорусской истории». Закрытие «Свободы» — это опрача иншего супродеяния обуджению историчной памяти белорусов.
Адам Глебус.
Ну, на мой погляд, для белорусского менавито культурного контекста закрытие газеты «Свобода» отбылося значно раней, и оно отбылося не сегодня и не вчера. И оно отбылося в той день, когда изменился главный редактор. И тогда в газете «Свобода» культура и наогул життё культурное белорусское отошло на другий план. Основные питання, якими займалася «Свобода», на мой погляд, это гротесковая политика. Особисто я працавал в «Свободе» вот с первого номера и долгий термин и при двух редакторах. И, на жаль, я лечу, что миновито культурный контекст зараз самое необходимое, что треба белорусской нации. Тому закрытие свободы у меня как бы выкликало два почутці. По-перше, я кожный белорус, я мусил порадоваться, что у суседа сдохла корова, а я кожный нормальный человек, я разумею, что это робить нельга. Тому я шкадую коллектив, шкадую Игоря Ерменчука, але разом с тем я сподяюся, что свобода ранее или позднее откроется, и она знов будет в белорусском контексте.
Первые и сталые авторы «Свободы» Олег Дзярнович, Владимир Орлов и Адам Глебус бачат газету как культурники, але при этом вельми по-разному. У каждого из них склалися свои дочинения со «Свободой». Такая разность поглядов означает, что мы маем справу с великой з'явой, с головной газетой белорусского отраджения 90-х годов, с наибольш принциповым белорусским заслоном на шляху деспотизму, с газетой, існование якої стало индикатором политической ситуации в Украине. Спынивши свободу, можно уже спынить усе. Нехто назвал закрытие радио 101.2 национальной катастрофой. Закрытие ж свободы – это выдирание сторонки с книги белорусской истории. Свобода происновала 7 годов, и я думаю, куды нас откинули? У 90-х? Але ж неподобно, тады все новое и белорусское только брало разгон. Вядома, чего только не выстояла, не пережила свобода, и легально выходила, и нелегально, и у Латвии, и у Могилеве, и на Мазе. Кто только яе не зачинял, але николи она не спыняла выходу. У 90-м сегодняшние санкции господарчего суда никто попросту не брал до головы. Зрешты и не могло быть таких санкций. А может мы вертаемся у 87-й, коли КГБ арештовала наклад подпольного часописа «Бурачок». Але не был отказ, следом за бурачком, не бы с рога усяго много, посыпались неформальные, как тогда казали, выданни. Еще ранее, до середины 80-х, поравновывать увогуле нема с чем. Вядома, выходили альтернативные публикатки, але гуторки не было, каб нечто там зачинять. Бо зачинить означало признать, раздмухать лякальный заняток какого-нибудь одиночки у антисоветский рух. Сёння «Свабода» – одна з самых уплывовых газет. Яе рэдактар ведае, што такое ОМОН і што пры найменшай спробе непадпарадкавання ён адправіцца следам за Адамовічам або Віннікавай або Старавойтавым у зноў праслаўленую першым прэзідэнтам амерыканку. А можа з амерыканкі трэба і пачынаць адлік вызначэння часу ад сталінскага бруталізму. Але і тады не зачынялі газеты, іх проста ўжо не было. Тады што ж, ажно ў часы бальшавіцкага чырвонага тэрору вяртацца, у 20-ты год, на 80 гадоў назад, логіка падказвае менавіта такі адказ. Гэта яны толькі кажуць, плыць в рэвалюцыю дальше. Насамрэч, рэванш камунізму пачынаецца не з таго моманту, дзе ў яго адабралі ўладу, а заўсёды з пачатку. Нехай ён будзе называцца неяк інакш, але мы ж ведаем, што такое камунізм. Мы ж бачым, што свабоду закрылі гэтак сама, як закрывалі ліберальныя і нацыянальныя выданні бальшавікі на чале з Эдмундавічам. І гэта значыць, што Лукашэнка абяцае нам не столькі вяртанне ў савецкі час, колькі паўтарэнне савецкай гісторыі ад пачатку, ад Мяснікяна і Кнорына. Вось якая старонка адкрылася, калі яны вырвалі з кнігі «Свабоду». У дні закрыцця газеты «Свабода» у архіве найноўшай гісторыі пры фондзе «Наша Ніва» рыхтуецца да друку каталёг незалежных перыядычных выданняў, якія выходзілі ў Беларусі з пасляваенных часоў да 90-го году. Спачатку гэтыя выданні збіраліся ў архіве, потым апісваліся, і вось усё зведзена ў адну кнігу. Гартаючы яе, я згадваю, з чаго ў мяне і маіх сяброў пачалося захапленне выдавецкай дзейнасцю. Гэта быў самы канец 70-х. Мы задумалі друкаваць падпольную газету пад назвай «Вястун». Я тады працаваў у друкарнях «Ва славу Родзіны» і «Міністерства ўнутраных спраў» і па літарцы цягаў адтуль шрыфты. Памятаю, гэта была акадэмічная гарнітура 10-й кегаль. Ігар Герменчук на менскім паліграфкамбінаце вырабіў клішэ загалоўка, а Сяржук Сокалаў з дапамогай швагра ў Наваполацку зрабіў гумовы валік. Арына Вячорка пашыла фартух наборшчыка з кішэнямі для касаў. Гэтак супольнымі намаганнямі была фактычна створаная матэрыяльная база падпольнай друкарні. Аднак неўзабаве нас з Герменчуком загрэблі ў войска. Вінцук Вячорка і Сергей Запруцкі, якія вучыліся на філфаку БДУ, адчулі на сабе пераслед КГБ, пасля чаго Запруцкі закапаў друкарню ў вёсцы сваіх бацькоў. Апошнім часам, думаю, кожны з нас усё часцей згадвае той наш юнацкі НЗ, недатыкальны запас. Што нас натхняла? Напэўна, рамантычны прыклад Каліноўскага і ягонай мужыцкай праўды. Тое самае, што натхняла Янку Філістовіча, які ў 52-м годзе ў лясах пад Маладэчным выдаў сваю газету «Жыве Беларусь». Як бачым, сама гісторыя паваеннага незалежнага друку пачынаецца з лясной друкарні. Калі ж разглядаць газету Філістовіча як легенду, то пачынаць трэба з падснежніка, які гісторык Мікола Ярмаловіч пачаў выдаваць у 63-м. Друкаваў на машынцы і раздаваў блізкім знаёмым. Гэта значыць, пачатак друку быў наўпрост звязаны з хрушчоўскай адлігай. Ад «Жыве Беларусь» да падснежніка 11 гадоў. Напэўна, увесь наступны друк да другой паловы 80-х, па сутнасці істотна не адрозніваўся ад падснежніка. Новыя павевы залежалі хіба што ад змены пакаленняў выдаўцоў. На мяжы 70-х і 80-х мы распачалі выданне часопіса «Люстра дзён». Усяго выйшла 4 нумары. Адзін з іх быў прысвечаны тысячагоддзю Беларусі і адкрываўся вершам Казіміра «Усюды гнанага».
«Мая, не мая, мая». Вам спрэчкай мяне не здоліць, бо праўды ад маскаля не мушу пачуць ніколі. Гісторыю нашу ўшчэнт разнеслі ў сілы права, і нейкі сляпы дацэнт закрэшлю мою дзяржаву.
Казімір Усюдыгнаны, гэта псеўданім Сержука Сокалава. Памятаю, адзін з матэрыялаў Вінцука вячоркі быў прысвечаны югаслаўскаму, на той час прагрэсіўнаму сацыялізму. Таксама друкаваўся ліст літоўскай дзяўчыны, якая распавядала пра абставіны самаспалення ў Коўне ў пачатку 70-х Ромаса Каланты. Гэты ліст фактычна быў замовою рэдакцыі, а перакладаў яго Антанас Глезніс, вайсковы фатограф. Друкаваўся часопіс на машынцы ў рэдакцыі дывізійнай газеты «Баявой прызыв», што мясцілася ў Менскім аператыўным палку, або Белпалку, на вуліцы Грушаўскай, дзе служылі Глезніс і я. Амаль усе тэксты рыхтаваліся вячоркам і перадаваліся з вуліцы праз краты рэдакцыі. Згадваю ўсё гэта, чытаючы артыкул пра люстрадзён у новым каталозе незалежнага друку. Артыкул сканчаецца словамі «У фондах архіву адсутнічае». Усяго ў каталёгу больш за 100 назваў, некалькі соцень нумароў. Я знаходжу наступнае наша прадпрыемства, 86-й год, часопіс «Бурачок». У 70-е гады яшчэ не было і не магло быць рэалістычнай размовы пра незалежнасць Беларусі, антыкамунізм, правы чалавека і гэтак далей, што стала магчымым у другой палове 80-х. Без нацяжкі першы перыяд можна назваць рамантычным, а другі рэалістычным. Бурачок стаўся якраз звязкай, пераходам ад дысідэнцтва да таго шумлівага маладзёвага руху, які ахрысцілі нефармальным. Тады, у канцы 80-х, незалежны друк стаў індустрыяй. Газеты рабіліся на машынцы ці кампутары. Макеты завозіліся ў Вільню, найчасцей у Інстытут фізыкі Акадэміі навук Літвы, дзе нехта спадар Вайтыкунас кіраваў ксеракапіяваннем такіх газет ледзьве не з усяго былога СССР. У чарзе на друк разам з намі стаялі азербайджанцы, татары, украінцы. У Літве ўлады на такое закрывалі вочы. Затым тиражы привозіліся ў дом літаратара ў Менску, ў кабінет Емельянова і Міхноўска, дзе заўсёды топілася шмат людзей з усіх рэгіёнаў Беларусі. Адсюль прэса разыходзілася па краіне. Істотны эпізод – грошы. Калі ў першым перыядзе адзіночкі друкавалі толькі за свае асабістыя, то ў канцы 80-х з прыходам вялікіх накладаў 10-50 тысяч і продажам выданняў, чаго не было ў першы перыяд, стварэннем рэдакцыі і найманнем людзей пачалі абяртацца такія сумы грошай, якія былі недаступныя для інспіратара адзіночкі. Гэта ўжо не маглі быць асабістыя сродкі. Масавы гандаль пачаўся на пляцах, вакзалах, у электрычках. Які-кольвек камунізм быў начыста выцеснены з дачыненняў у альтэрнатыўнай прэсе. Можна дапусціць, што ў канцы 80-х менавіта альтэрнатыўны друк стаў першай сферай, у якой грамадства сутыкнулася з капіталізацыяй, з рынкам. У каталёзе незалежнага друку называюцца ўсе, хто рабіў выданні і хто ў іх публікаваўся. Гэтыя людзі свяціліся першымі, гэта быў іх грамадзянскі чын, яны давалі прыклад іншым. З выданнем каталёгу звязана шмат парадоксаў. Па-першае, ужо сёння ён сам можа стаць нелегальным выданнем. Па-другое, задуманы без працягу, ён выдаецца з думкай пра наступны, другі том. Некалькі гадоў таму нам і ў галаву не прыходзіла, што давядзецца стаць сведкамі адраджэння падпольнага друку. Але архіўныя калекцыі так імкліва папаўняюцца новымі незалежнымі выданнямі, а закрыццё легальных газетаў такое брутальнае і адназначнае, што збіральніцкую працу давялося арыентаваць і на сённяшні дзень. Магчыма, у нашых калекцыях неўзабаве з'явіцца і новая нелегальная свабода. Як ні дзіўна, а такое прадчуванне мяне не засмучае, бо галоўнае слова ў ім з'явіцца, не прападзе.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Адам Глёбус, Уладзімір Арлоў і Алег Дзярновіч. Прадзюсар у празе Сяргей Шупа. Свой верш чытаў Казімір Усюдыгнаны. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сяргей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радио Свобода кожную неделю с повтором у середу.